O'zbekistonlik jurnalist Bobomurod Abdullayev Toshkentdagi Gvardeyskiy deb nom chiqargan Milliy xavfsizlik xizmatining yerto'lasida so'roq qilinmoqda. Jurnalist nimada ayblanayotgani ma'lum emas. Bobomurod Abdullayevni ustidan ilk mahkama 1-oktyabr kuni Yunusobod tumani sudida bo'lishi kutilmoqda. Advokati Munojot Parpiyevaga shanba kuni Abdullayev bilan uchrashga ruxsat berilmadi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Shanba kuni Bobomurod Abdullayev bilan uchrashish uchun borgan himoyachisi Munojot Parpiyevaga xavfsizlik xizmati mas'ullari mahkum yoniga kirishga ruxsat bermadi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Abdullayev Toshkentdagi Gvardeyskiy deb nom chiqargan Milliy xavfsizlik xizmatining yerto'lasida hibsda ushlab turilibdi. Abdullayev ustidan 1-oktyabr kuni mahalliy vaqt bilan 11:00 Toshkentning Yunusobod tumani sudida ilk mahkama bo'lishi kutilmoqda. Shu mahkamada jurnalistning hibsga olinishiga sanksiya beriladi, demoqda himoyachilari. Bobomurod Abdullayev nimada ayblanayotgani ma'lum emas. Dastlab u Yunusobod tumanida yuz bergan o'g'irlik jinoyatida gumon qilinuvchi sifatida ko'rilayotgani aytilgandi, lekin ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Bobomurod Abdullayev ishi bilan aynan Milliy xavfsizlik xizmati shug'ullanmoqda. Bir kun avval Milliy xavfsizlik xizmati tergovchilari Abdullayevning uyida tintuv o'tkazib, kompyuteri, xotira qattiq diskini hamda bir qator CD va DVD disklar hamda Muhammad Payg'ambar hayoti nomli kitobni olib ketishgan edi. Chorshanba kuni bedarak ketgan jurnalist Bobomurod Abdullayevning hibsga olingani haqida juma kuni ma'lum bo'ldi. 44 yoshli Bobomurod Abdullayev O'zbekistonda futbol jurnalisti sifatida tanilgan.
Bu holat mustaqillikning ilk yillaridan beri davom etib kelmoqda. Ya'ni ertalab jamoaning bosh murabbiyi sifatida masalan Yevgeniy Valitskiy degan murabbiy e'lon qilingan bo'lsa, tushdan keyin Vyacheslav Salokhov tayinlanganligi bildirilgan. Kuniga 2 murabbiydan to'g'ri kelgan. Mana shu muammo, ya'ni o'zbek futboli hokim va amaldorlarga qaram bo'lib qolayotgan ekan, bu futbolda mana shunga o'xshash voqealar hali ko'p marotaba takrorlanadi.
U 2000-yil boshida Ozod ovoz mustaqil veb-saytiga asos solgan Britaniyaning Urush va tinchlikni yoritish institutida Toshkentdagi bo'limida muxbir bo'lib ishlagan.